događaji koji su obilježili 9. godinu po hidžri. 9. hidžretske godine desilo se mnogo izuzetno značajnih događaja. Spomenut ćemo neke od njih. Prvo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje Džerira bin Abdullaha el-Bedželija da uništi idola Zulhalesu. Ovaj događaj već je spomenut u poglavlju događaji koji su obilježili 8. godinu po hidžri, stranica 633. Ipak, historičari navode da je idol Zulhalesa uništen u periodu između bitke na Huneinu i pohoda na Tebuk, što znači da se ovaj događaj mogao desiti krajem 8. ili tokom 9. godine. Drugo, smrt Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem sina Ibrahima, koji je umro sa 18 mjeseci. Ukopan je u Bekiji, poznatom medinskom mezarju. Treće, ove godine je melek Džibril u ljudskom obliku posjetio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem dok je boravio u svojoj džamiji, a ljudi su sjedili oko njega. Tom je prilikom Džibril upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem o imanu, islamu i ihsanu, to jest o imamskim i islamskim šartovima i najvišem stepenu vjerovanja jednog čovjeka, te o predznacima sudnjega dana. Radi se o dobro poznatom hadisu koji bilježi Muslim, Sahih broj 10, a vrlo sličan hadis bilježi i Buhari, Sahih broj 50. Četvrto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sve strane arabijskog poluotoka šalje ljude koji će prikupiti zekat od svih onih koji su primili islam. Peto. Umire poslanikova sallallahu alejhi ve sellem kćerka Ummu Kulsum radijallahu anha. Ogasilile su je i opremile Esma bint Umejs i Safija bint Abdul Mutalib, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem, tetka po ocu. Šesto. Ove godine je umro i Abdullah bin Ubej bin Selul, vođa munafika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao mu je dženazu, a nakon toga mu uzvišeni Allah strogo zabranjuje da ikada više klanja dženazu bilo kojem munafiku.
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ.
I nijednom od njih kad umre nemoj molitvu obavljati, niti sahrani njegovoj prisustvovati, jer oni u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru. Et Tevba 84. Sedmo. Također ove godine umro je i Neđaši, vladar Abesinaca, pa su mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i vjernici u Medini klanjali dženazu u odsutnosti. Molimo Allaha da mu se smiluje svojom neizmjernom milošću. Neđaši je za života povjerovao u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i primio islam.